Dan slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Borba protiv islamske države će potrajati, upozorio Barack Obama na samitu svetskih lidera o borbi protiv terorizma u Njujorku. Srbija uputila protestnu notu Ujedinjenim nacijama zbog učešća Kosova na tom skupu. Otvoreni granični prelazi Ilok i Batina, saopštila hrvatska policija. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, posjetili smo park kod autobuske stanice u Beogradu, gde i dalje pod vedrim nebom na hladnoći borave izbeglice.
Very cold.
Veoma je hladno. Prethodne noći sam spavao ovde, a nisam imao ni vreću za spavanje. Mnogo je hladno.
The people is very sick.
Dosta ljudi je bolesno. Nemamo jakne, nemamo obuću.
U okviru kampanje protiv regrutovanja boraca za strana ratišta, srednjoškolci na Kosovu svedočili su o priključivanju ljudi iz njihovog okruženja islamskoj državi.
Jedan moj bliži rođak je otišao u ISIS i njegova porodica je bila pod pretnjama. Ukoliko ne podrži taj njegov odlazak, smatram da mladi ljudi sa Kosova idu tamo iz neznanja. Nisu slušali savete porodica, niti oni koji znaju nešto o tome.
Sećamo se novinara Jovana Dulovića, jednog od najboljih hroničara suda i organizovanog kriminala, zbog svedočenja protiv Miloševića u Hagu, gde je govorio o masakru na Ovčari u Srbiji i bio izložen brojnim pretnjama. Pamtiću ga kao čoveka velike građanske hrabrosti, kaže njegov kolega i prijatelj Miloš Vasić.
Svaki put kad se vraćao sa tih ratišta, plakao je. Jednom reči, kako da vam kažem, bez obzira na lično prijateljstvo koje je bilo veliko i duboko, mislim da je Joca Dulović bio savestan, pošten čovjek koji je razlikovao dobro i zlo i koji je rizikovao mnogo. On stvarno je rizikovao mnogo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama obećao je da će obezbediti sva potrebna sredstva, vojna, obaveštajna i ekonomska, da bi se naneo poraz islamskoj državi, ali upozorio da je ta ekstremistička grupa već uhvatila koren u Siriji i Iraku i da nastavlja da širi svoje teritorije. Na samitu svetskih lidera o borbi protiv terorizma na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Obama je upozorio da će borba protiv islamske države potrajati.
Biće uspeha, a biće i zastoja. Ovo nije konvencionalna bitka, ovo je dugoročna kampanja ne samo protiv ove mreže, već protiv njene ideologije.
Srpska misija u Ujedinjenim nacijama u dogovoru sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem uputila je protestnu notu u Ujedinjenim nacijama zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma. U Ujedinjenim nacijama navode da je ovo bio privatan sastanak koji su organizovale Sjedinjene Američke Države i da je zbog toga Kosovo bilo tretirano kao nezavisna država. Premijer Kosova Isa Mustafa ocenio je da je učešće Kosova na samitu globalnih lidera u borbi protiv ISIS-a, koji je organizovao predsjednik Barack Obama, dokaz da je Kosovo značajan faktor u međunarodnoj zajednici. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon složili su se da bi stradanje srpske kulturne baštine na Kosovu bio zločin i da se to ne sme dozvoliti, a Nikolić je zatražio podršku kako bi se sprečio prijem Kosova u UNESCO i srpska baština zaštitila. Nikolić će večeras obratiti Generalnoj skupštini UN-a u okviru debate na 70. zasedanju.
Posebnu pažnju posvetim naporima Albanije i 44 druge države da Kosovo postane član UNESCO i da albanske institucije iz Prištine počnu da vode brigu o hrišćanskoj, srpskoj, pravoslavnoj baštini na Kosovu i Metohiji, koju su 2004. godine tako brutalno palili i uništavali.
Granični prelaz Ilok otvoren je za sav saobraćaj, dok je juče od 16 sati otvoreni granični prelaz Batina, koji su bili zatvoreni zbog velikog broja izbjeglica koje iz Srbije ulaze u Hrvatsku, saopštio hrvatski MUP. I dalje su zatvoreni prelazi sa Srbijom Ilok 2, Principovac i Principovac 2. MUP Hrvatske saopštio da je u tu zemlju do sinoć u 21 sat ušlo oko 3800 izbjeglica, a da se u privremenom prihvatnom centru trenutno nalazi oko 500 ljudi. Nemačka vlada utvrdila je predlog novog zakona o azilu koji predviđa daleko strože uslove za davanje azila i smanjivanje prava izbjeglica. Budućim propisom su posle Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine među zemlje sigurnog porekla svrstani i Kosovo, Crna Gora i Albanija. Sud u Segedinu je od 15. septembra, kada je stupio na snagu novi zakon o ilegalnom prelasku granice, izrekao kazne u 176 slučajeva, većinom izbjeglicama iz Sirije, Afganistana i Iraka, osudivši ih na proterivanje iz Mađarske, pošto su prešli ogradu podignutu na granici sa Srbijom. Ni u jednom slučaju nije bilo oslobađanje od optužbi, a samo u 10 je uložena žalba, prenosi Reuters. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kube, Barack Obama i Raul Castro, razgovarali su na marginama Generalne skupštine UN-a o dodatnim koracima koje bi vlade njihovih zemalja mogle da načine da bi produbile saradnju, saopštila Bela kuća. To je prvi susret Obama i Castra posle istorijskog sastanka održanog u Panami u aprilu. Obama je pozdravio napredak u uspostavljanju diplomatskih odnosa i naglasio da će nastavak reformi na Kubi ojačati uticaj zakonskih izmena Sjedinjenih Država, prenosi Reuters.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se samitu svjetskih lidera o borbi protiv terorizma koji je održan na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama poručio je da će obezbediti sva potrebna sredstva da bi se naneo poraz Islamskoj državi, ali upozorio da će ta borba potrajati. Ovo nije jednostavan zadatak, rekao je Obama, dodajući da je u konačnici optimista da će Islamska država biti poražena.
Neće biti dovoljno poraziti ISIL na rad. Moramo spriječiti njegovu radikalizaciju, spriječiti ih da regrutuju i inspirišu druge na nasilje, a to znači da porazimo njihovu ideologiju. Ideologija se ne pobeđuje oružjem. Ona se poražava boljim idejama i atraktivnijom i ubedljivijom vizijom.
Kao odraz neslaganja Moskve i Vašingtona u sukobu u Siriji i pre svega o ulozi predsjednika Bašara al-Asada, kojeg Rusija podržava, Moskva je na samit poslala delegaciju nižeg ranga, predvođenu zamenikom ambasadora u Ujedinjenim nacijama, a danas će u svojstvu ovomesečnog predsjedavajućeg Saveta bezbednosti i sama biti domaćin skupa o borbi protiv ekstremizma. Suprotno stavu ruskog predsjednika, koji smatra da je Asadov režim najbolja odbrana od Islamske države, Obama je ponovio da pobjeda nad tom grupom zahteva novog lidera.
U Siriji pobjeda nad ISIL-om zahteva novog lidera i inkluzivnu vladu, koja će ujediniti sirijski narod u borbi protiv terorističkih grupa. Ovo će biti kompleksan proces i, kao što sam ranije rekao, mi smo spremni da radimo sa svim zemljama, uključujući i Rusiju i Iran, da se pronađe politički mehanizam u kojem će biti moguće započeti proces tranzicije.
Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin kritikovao je summit, navodeći da on ozbiljno narušava napore Ujedinjenih nacija koji imaju sopstvenu strategiju u borbi protiv terorizma. Istovremeno požalio se na prisustvo predstavnika Kosova na skupu, rekavši da je zgrada Ujedinjenih nacija, citat, pod komandom predsjednika Amerike Baracka Obame. Učesnici samita ponovili su potrebu hvatanja u koštac sa ekstremizmom, koji je jordanski kralj Abdullah II. Nazvao najvećom kolektivnom pretnjom našeg vremena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon naveo je da najnoviji podaci svjetske organizacije govore o 70%-nom porastu broja stranih boraca iz više od 100 zemalja u zonama sukoba. New York Times objavljuje da američke bezbednosne službe procenjuju da se oko 30.000 stranaca bori na strani Islamske države u Siriji i Iraku. Ban Ki-moon naglašava da su bezbednosne i kontrterorističke mere ključne, ali da je potrebno i više od toga, uključujući napor da se dopre do ljudi.
Moramo biti vođeni moralnim kompasom naših zajedničkih vrednosti. Poštovanje međunarodnog prava i ljudskih prava nije podložno raspravi. Bez toga smo izgubljeni.
Ruski i američki predsjednik sastali su se u ponedjeljak na marginama Generalne skupštine UN-a kada su razgovarali o zaustavljanju rata u Siriji, no imali su različite stavove o Bašaru al-Asadu. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da Rusija mora da shvati da ne može biti mira u Siriji bez odlaska sa vlasti predsjednika Asada.
Postoji dogovor da Sirija treba da bude jedinstvena zemlja, da mora da bude sekularna, da ISIL treba da bude poražen i da treba da dođe do tranzicije. Ali postoji razlika očigledno u tome šta to znači i koji ishod može ili ne može biti.
Ministar odbrane Sjedinjenih Država Ashton Carter zatražio je da se otvori kanal za komunikaciju između američke i ruske vojske radi izbjegavanja mogućeg konflikta u Siriji. Detalji ove saradnje i njeno tačno vreme bit će izraženi u bliskoj budućnosti, najavio je pressekretar Pentagona Peter Cook. O ekstremizmu je bilo reči i u Vučitrnu na Kosovu u okviru kampanje protiv regrutovanja boraca za strana ratišta koju sprovodi Kosovski centar za bezbednosne studije. U fokusu su bili srednjoškolci koji su svedočili o razlozima i iskustvima odlazaka ljudi iz njihovog okruženja na strana ratišta. Amra Zajneli.
Srednjoškolci u Vučitrnu su govorili uglavnom o učešću građana Kosova u stranim ratovima, a na strani organizacija koje su međunarodno poznate kao terorističke, Islamska država i Al-Nusra. Auron Šačiri, učenik treće godine srednje škole, smatra da su većina oni koji su krenuli na takav put bili izmanipulisani od strane određenih grupa, a koja podržavaju militante Islamske države. Smatram da mladi ljudi sa Kosova idu tamo iz neznanja. Ne znaju o veri, nisu učitali knjige o veri, nisu slušali savete porodica, niti oni koji znaju nešto o tome, kazuje Auron. Jedna druga učenica koja nije žela da otkrije svoj identitet govorila je o pritisku kroz koji je njen rođak prošao kako bi se pridružio militantima Islamske države. Jedan moj bliži rođak je otišao u ISIS i njegova porodica je bila pod pretnjama ukoliko ne podrži taj njegov odlazak, kazala je ona. Skender Parteš iz Centra za bezbednosne studije smatra da je potrebno da se u svim školama na Kosovu, pogotovo u srednjim, organizuju debate o posljedicama nasilnog ekstremizma. Ima slučajeva kada učenici ne mogu da podvuku liniju između religije i onoga što se dešava u Siriji. Bilo je slučajeva kada učenici nisu imali dovoljno informacije o tome šta se tamo dešava i o posljedicama po mlade ljude. Bilo je slučajeva kada nisu znali da razlikuju dobrog od lošeg. Ima dosta loših shvatanja oko onoga šta se dešava na Bliskom istoku, kazuje Parteši. U stranim ratovima do sada je uzelo učešće oko 200 Kosovara, oko 20 njih je ubijeno. Parteši navodi da samo iz opštine Junik nije otišla ni jedna osoba. Opštine kao što su Vučitrn, Mitrovica, Elezov, Han, Kačanik i Gnjilane su one koje su najviše bile pod uticajem ovog fenomena, kazuje on. Perteš je uputio kritike na račun kosovskih institucija što ne poduzimaju dovoljno mera kako bi se građani informisali više o nasilnom ekstremizmu i o njegovim posljedicama. Kosovski centar za bezbednosne studije, zajedno sa Kancelarijom Evropske unije, sprovodi kampanju u svakoj opštini na Kosovo o podizanju svesti oko toga šta društvo može da uradi kako bi se nasilni ekstremizam sprečio. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Borba protiv Islamske države će potrajati, upozorio Barack Obama na samitu svetskih lidera protiv terorizma u Njujorku. Srbija uputila protestnu notu Ujedinjenim nacijama zbog učešća Kosova na tom skupu. Otvoreni granični prelazi Ilok i Batina saopštila hrvatska policija. Palestinska zastava danas ispred sedišta Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradskih 15 stepeni i kiša najviše se osjećaju u parkovima nadomak autobuske stanice gde oko 300 ljudi izbeglih iz Sirije, Afganistana i Iraka boravi na svom putu ka zapadnoj Evropi. Njih je obišao naš Ognje Zorić.
U danima u kojima je hladno i u beogradskim stanovima, u parkovima nadomak autobuske stanice, nekoliko malih kamperskih šatora i dva nešto veća, jedina su zaštita od hladnog vremena i kiše za nekoliko stotina ljudi koje je beg iz njihovih ratom zahvaćenih zemalja privremeno doveo u Srbiju.
Veoma je hladno. Prethodne noći sam spavao ovde, a nisam imao ni vreću za spavanje. Mnogo je hladno.
Rekao nam je mlađi muškarac iz Afganistana. Umotan je u ćebe, na bosim nogama ima samo letnje papuče. Kaže da je u parku i dosta dece i da im trebaju vreće za spavanje, ćebad, topla odeća. Nedaleko od njega, u malom šatoru, su četiri mladića.
Vreme je mnogo hladno. Treba nam nešto da se zaštitimo od kiše.
Kaže nam jedan od njih. Ispred šatora upaljena je vatra, oko nje stiska se nekoliko ljudi.
Dosta ljudi je bolesno, nemamo jakne, nemamo obuću.
U parku je trenutno oko 300 ljudi, među njima i mnogo dece. Svi oni vidno teško podnose hladno vreme, mnogi kašlju i kijeju. Stariji bračni par doneo je nešto odeće i deli je ljudima koji im se zahvaljuju.
Videla sam decu na televiziji, decu neobučeni ja. Pošto sam živala siromašno, ja znam što to znači. Ostala sam rano bez oca sa 5 godina. I vidim tu decu, a imam vindjak, nova je oprana, čista, ja sam poklonila od srca.
Ista slika je u parku preko puta ekonomskog fakulteta. Nekoliko šatora, ljudi umotani u ćebad i štand doma zdravlja na kome dobijaju osnovnu lekarsku pomoć. U oba parka obilaze ih aktivisti Centra za pomoć tražiocima azila. Aleksandra Glišića zatičemo kako deli ćebadi kabanice.
Situacija jeste vrlo loša, posebno juče kada je padala kiša. Mogu slobodno kažem da je to dramatično jer su ljudi mokri i jako im je hladno. Najugroženiji su oni koji su u šatorima. U suštini ono što su najveće potrebe sada jesu tople stvari, vreće za spavanje, donji veš, jakne, šta god bi moglo da im pomogne da prevaziđu ovo vreme.
Ono što deci izbeglicama olakšava hladne dane je nedavno otvoreni dečiji kutak u obližnjem hotelu Bristol, gde deo dana mogu da provedu u toplom ambijentu, okruženi igračkama i da barem na kratko dobiju deo onoga što imaju njihovi vršnjaci širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Među gotovo 90.000 izbeglica koje su u proteklih 13 dana ušli u Hrvatsku, mnogo je male dece, a u prihvatnom centru Opatovac zbrinuta je jedna beba od svega 22 dana. Vreme je sve hladnije, a izbeglički talas se ne smiruje, javlja Eni Zebić.
Antonija Spajić iz društva Naša djeca Vinkovci, koja je partnerska organizacija UNICEF u Opatovcu, za Naš radio o stanju na terenu.
Kako to izgleda? Izgleda, situacija je takva da su djeca prehlađena, da su djeca gladna, da djeca dođu izmorena, roditelji traže pomoć. Evo sad smo trenutno imali situaciju, majka sa dvoje male djece koja je razdvojena od svoje obitelji, koje je dijete mokro, došlo je do Hrvatske, evo tu je sad se, u tom kontejneru se oni znači prehlače, tu im mijenjaju pelene, grije im se topla voda za hranu i evo majka koja može doji svoje dijete i to vam je to.
Kontejner se grije pa bebe mogu bez opasnosti biti previjene, oprane i nahranjene, ali događaju Opatovcu prestižu jedan drugog.
Ima i majki koje trebaju roditi svakog trenutka, jako puno trudnica, jako puno male djece, ali ova beba je definitivno najmlađa beba koja je za sad tu.
Ova najmlađa izbjeglica već je negdje u Mađarskoj ili Austriji, jer ih autobusi vlakovi danju i noću iz Opatovca prevoze prema mađarskoj granici i dalje prema zapadnoj Europi. Pred koji dan kroz Hrvatsku su prošli i irački blizanci stari 8 tjedana, koji su naput krenuli izravno iz inkubatora. Roditelji nisu poslušali apele da ostanu koji dan da se odmore i oni i bebe. Djeca su najugroženija skupina među izbjeglicama i intervencija hrvatske policije sa suzavcem, koji je u raspravi sa hrvatskim premijerom Milanovićem spomenuo srbijanski premijer Vučić, bila je u funkciji zaštite djece. Naime, u naguravanju izbjeglica prema autobusu koji će ih odvesti do mađarske granice, nekoliko je male djece bilo pritješnjeno uz metalnu ogradu i postojala je realna šansa da budu povrijeđeni. I zbog toga je hrvatska policija upotrijebila suzavac u spreju koji je zahvatio i dvoje djece. Imaju li u Opatovcu dovoljno za bebe i malu djecu? Pitali smo našu sugovornicu.
Za sad imamo, ali naravno da je to sve u svakom slučaju dobro došlo, osobito vlažne maramice, pelene za male bebe, preslake, folije za utopljavanje djece, što je najbitnije u ovoj situaciji, kabanice.
I nevladine udruge šalju prikupljene potrepštine za bebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Idemo u Podgoricu, gde je deo crnogorske opozicije okupljene u Demokratski front i treći dan protestovao po čatorima ispred Skupštine Crne Gore. Osnovnim zahtjevima za formiranje prelazne vlade, koja bi pripremila uslove za demokratske izbore, front je dodao još jedan. Traži i od ostalih opozicionih stranaka da napuste skupštinske klupe. Za sada, međutim, odgovora nema. U međuvremenu, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić pozvao je Demokratski front da se vrati u parlament, što su ovi odbili. Dimitrijević.
Ono što je još polovinom septembra iza redova Demokratskog fronta upućeno ostalim opozicionim partijama u formi sporazuma o minimumu političke saglasnosti, koji podrazumijeva da niko iz opozicije neće pristati da izađe na izbore u režiji Đukanovićeve vlade, po pravilima i sa akterima poznatim iz afere Snimak, te da će svi napustiti parlament, na bini ispred Crnogorske skupštine konkretizovao poslanik DF-a Slaven Radunović.
Svi zajedno da napustimo parlament Crne Gore i sva radna tijela i nećemo se vraćati u Skupštinu Crne Gore osim na sjednicu kojom se razrešava vlada Mila Đukanovića i na kojoj se bira prelazna vlada koju ćemo zajedno da izborimo.
No na ponovljeni poziv Demokratskog fronta da opozicija bojkotuje parlament, zvaničnih reakcija ostalih opozicionih partija još nema. Jedino je reagovao lider SNP-a Srđan Milić porukom da neće učestvovati u radu parlamenta dok se o pozivu DF-a ne izjasne ostali opozicioni subjekti. Izričit je jedino Mladen Bojanić iz kluba nezavisnih poslanika koji za Radio Slobodna Evropa iznosi svoj lični stav.
Da se tamo piše objedinjeno, znači u slučaju da svi iz opozicije, osim pozitivne, njih su isključili iz tog sporazuma, ja sam spreman na to, tako da ne pravim tu problem.
Kako su izostanak odgovora predstavnika opozicije na poziv da napuste parlament prokomentarisali u samom Demokratskom frontu? Predrag Bulatović.
Poslali smo i drugu ponudu, to je o minimumu političke saglasnosti koja treba da djeluje od 1. oktobra. Sad čekajmo 1. oktobra.
U međuvremenu oglasio se predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić, pozivajući opozicione partije koje organizuju proteste da se vrate u Skupštinu.
Imamo još dovoljno vremena do izbora, da iskušamo sve mogućnosti dogovora, sve subjekte u dogovoru i njihovu dobru volju, tek onda ostaju druge opcije svakome.
Podsjetimo, na početku dugo najavljivanih i pripremanih protesta, Demokratski front uputio je zahtjeve predsjedniku vlade i parlamenta, u kome traže formiranje prelazne vlade, koju bi činili predstavnici svih političkih subjekata i koja bi pripremila demokratske i fer izbore po novom zakonodavstvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
20 godina od okončanja rata u bivšoj Jugoslaviji zemlje regiona koračaju ka pomirenju, ali je to putovanje sporo, opterećeno emocijama i dnevnom politikom, zaključak je konferencije Igmanske inicijative na godišnjicu Dejtonskog sporazuma. Priredio Zoran Glavonjić.
Glavni cilj za države nastale iz SFRJ i danas je 20 godina posle rata uspostavljanje trajnog mira i regionalne stabilnosti, procesuiranje ratnih zločina i odavanje počasti žrtvama i konačno okretanje budućnosti. Sadašnji događaj, kaže Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, najbolje pokazuju koliko je ostvareno.
I evo gde smo danas, da mi imamo prekinute odnose maltene na tehničkom nivou, odnosno na primjer između Srbije i Hrvatske. Retorika je toliko predaleko otišla da smo se mi vratili ne 20 godina unazad, nego možda i malo više. Ovakva situacija je priča opasna, neodrživa je, jer umjesto da za 20 godina od regiona naprimo jedno pristojno mjesto za život, mi smo zapravo region doveli na neku, odnose u regionu doveli na neku, ja mislim, najnižu tačku od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Samo neki od izazova pomirenju u posljednje vreme bili su slučaj dron, napad na predsjednika vlade Srbije na godišnjici genocida u Srebrenici i aktuelna kriza u odnosima Zagreba i Beograda. Uprkos čestim varnicama u regionu, Oskar Benedikt, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, smatra da je napredak očigledan. Naprimjer, objasnio je Benedikt, Bosna i Hercegovina konsolidovala je stabilnost, počela da gradi demokratsku kulturu i napredovala ka EU.
Dayton gave peace, but also created a very complex state.
Daytonskim sporazumom postignut je mir, to je njegova tekovina, ali je istovremeno stvoreno jedno veoma složeno stanje. Domaće izazove trebalo bi tretirati konstruktivno, ne tako da izazivaju konflikte i podele. Pitanja nadležnosti entiteta, sudstva i demokratskog predstavljanja građana moraju se rešavati dijalogom, kompromisom i u kontekstu evropske perspektive, a ne referendumom.
Referendums and ultimatums.
Ono što opterećuje odnose na Zapadnom Balkanu izvire i svake države pojedinačno, a najčešće se pominju uski politički interesi, korupcija kao dominantan stil života, kao i organizovani kriminal koji jedini ne poznaje granice. Vahid Šehić, ko-predsjednik Igmanske inicijative za BiH, smatra da je najveća mana Daytona što nije vremenski ograničen.
Da se nakon perioda 10, 15, 20 godina sjedne pa da se vidi šta se implementiralo, a najveća greška što su njega trebali da implementiraju gospodari rata u Bosni i Hercegovini. Ko je mogao očekivati da onaj koji je bio značajan politički akter 92. 95. implementira mir? I mi plaćamo cijenu upravo tih činjenica da i danas u miru neki političari, neke političke stranke koje se vratile izvornim principima svojih stranaka iz 90. godina pokušavaju nešto u miru ostvariti.
Istraživanje Balkan barometra pokazalo je da 60% građana želi više regionalne saradnje. Također smatra se da bi jedan od ključnih pomaka ka suživotu mogao da bude fokus sa političkog ka ekonomskom nivou.
Regionalna saradnja nikako nije zamena za evropske integracije, ali je u svakom slučaju suštinski deo napora da se region integriše u Evropsku uniju. Ali je sa druge strane i razočaravajuće da mi i dalje moramo da nalazimo spoljne faktore koji će nam pomoći da prepoznamo naše suštinske zajedničke interese.
Smatra Hedvig Morvaj iz Evropskog fonda za Balkan. Najvažniji sastojci za bolju budućnost, zaključuje Vehid Šehić, danas su poverenje i suštinsko razumevanje.
Da razumijemo jedni druge, a da kroz to gradimo jedno poverenje. Bez poverenja nema ništa. Mora biti i tih emocija ljudskog odnosa među nama, onda je to poverenje garant da ćemo imati regionalnu saradnju, jer se to prirodno podrazumijeva.
Šta se dogodilo sa Daytonom, što je pomenuto i na ovom skupu, možda najbolje simbolički pokazuje činjenica da je na godišnjicu ovog sporazuma 20 godina nakon što je svečano otvorena, srušena čuvena benzinska pumpa Dayton u Novom Beogradu, da bi se napravila modernija i bolja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dugogodišnji novinar nedeljnika Vreme Jovan Dulović preminuo je juče u Beogradu u 80. godini posle duge i teške bolesti. Bio je jedan od najboljih hroničara suda i stručnjaka za oblast organizovanog kriminala. Već početkom 80. bio je neka vrsta legende među sektorskim novinarima, kaže za naš program njegov kolega i bliski prijatelj Miloš Vasić.
Tada smo se upoznali, ja sam ga gledao, sam ga kopinki u titak. Naučio sam od njega svašto, od njega sam čuo ko je Arkan, od njega sam čuo sve.
Novinarsku karijeru započeo u politici Ekspres, kao ratni izveštač boravio u istočnoj Slavoniji i istočnoj Bosni u oktobru 2002. u Haškom tribunalu u procesu protiv Slobodana Miloševića. Svedočio je događajima u Vukovaru i masakru u Ovčari i identifikovao mnoge oficire JNA i pripadnike paravojnih formacija koji su u zločinu učestvovali. Isprva je trebalo da bude zaštićeni svedok optužbe, sam je međutim tražio da mu se skinu zaštitne mere i da svedoči javno. Zbog toga je po povratku u Srbiju bio izložen brojnim pretnjama i pritiscima.
Ono što moram da istaknem, to je njegova fenomenalna ljudska građanska hrabrost i savest. On je za nas početkom rata 91. godine počeo da radi pod pseudonimima. Zašto? Zato što je on sa preskarticom tadašnje politike Ekspres imao pristup raznim terenima i ratištima gde je nama bilo zabranjeno. I on je bio prvi čovjek koji nam je skrenuo pažnju na Ovčaru. Dan ili dva kasnije, jer je on sedeo u Vukovaru i bio prisutan kada su se paravojni dripsi hvalisali zlatnim nakitom koji su skinuli sa leševa na Ovčari. Došao je i svaki put kad se vraćao sa tih ratišta plakao je. Jednom reči, kako da vam kažem, bez obzira na lično prijateljstvo koje je bilo veliko i duboko, mislim da je Joca Dulović bio savestan, pošten čovjek koji je razlikovao dobro i zlo i koji je rizikovao mnogo, a stvarno je rizikovao mnogo. Kao takav i umro i kao takvoga neće da zaboraviti.
Jovan Dulović bit će sahranjen sutra u 12.30 na Novom groblju u Beogradu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Borba protiv Islamske države će potrajati, upozorio Barack Obama na samitu svjetskih lidera protiv terorizma u New Yorku. Srbija uputila protestnu notu Ujedinjenim nacijama zbog učešća Kosova na tom skupu. Otvoreni granični prelazi Ilok i Batina, saopštila hrvatska policija. Palestinska zastava danas ispred sedišta Ujedinjenih nacija. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 17 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.